Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan. Sa vama ovog četvrtka ka nauci korača radijski tim Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike, jer oni će dati ritam ovom poslednjem martovskom koračanju ka nauci.
Ja sam Dunja Pavlović, studentkinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pričat ću vam o svom interesovanju za biologiju.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Marija Nedeljković, student molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pričat ću o svom projektu koji je rađen u istraživačkoj stanici Petnica. Njegov naslov je efekat 1,8 cineola na faktore virulencije kod bakterijskog soja pseudomonase ruginosa.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, doktor hemijskih nauka, vaš radio demonstrator. U današnjem čarobnom svetu hemije učinit ćemo da čaša od siropora nestane.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Željko Ćirović iz Požege, student Tehnološko-metaloškog fakulteta. Došao sam ovde da predstavim jedan interesantan sajt. Generalno, meni najinteresantnija adresa jeste www.youtube.com/vsauc, a po vuku to bi se čitalo vsauc.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Njihovu radoznalost podstiče biološkinja doktorka Dragana Matekalo.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara.
Todo macho bači agrofi, todo macho trigonometri, todo macho bači algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Dunja Pavlović je do nedavno bila Valjevka, sad je Beograđanka jer se upisala na Biološki fakultet u Beogradu. Ovo treba da bude skica za njen istraživački portret. Dunja, odakle
da krenemo. Je li to možda bila blizina istraživačke stanice Petnica, neko u porodici ili je biologija onako sama uspela da te nađe?
Biologija me našla više nego što je na mene uticala ta neka blizina Petnice ili profesije nekoga iz porodice. I našla me sasvim spontano. Tj. Još kao mala sam se interesovala za neke prirodne pojave koje su mi bile jako interesantne. I eto, dobila sam priliku u srednjoj školi da se bavim konkretno tim pojavama koje mene interesuju kad sam došla ovde u Petnicu.
Koje su to pojave koje te posebno zanimaju i za kojima si krenula pa stigla pravo u Petnicu?
Pa ja sam došla sa idejom da se bavim tom nekom mikrobiologijom, međutim kako je vreme proticalo ja sam shvatila da to nije jedina stvar koja me interesuje, nego sam se pronašla u mnogim stvarima i sad još uvek pokušavam da se pronađem u nekoj konkretnoj stvari i da kažem jednog dana ću se baviti tom i tom stvari, međutim još uvijek nisam uspela da je odredim konkretno. Dakle, došla sam iz ljubavi prema mikroorganizmima.
Dunja, kako se to neko zaljubi u mikroorganizme kad ih ne vidi? Razumem da mlad čovek zavoli biologiju zato što ima psa ili mačku ili voli konje, ali kako se jedno dete zagleda u mikroorganizme?
Pa baš zato što ih ne vidi i zato što jako malo zna o njima. A čula je negde da su oni krivi za sve. Krivi su za to nekad što smo bolesni, krivi su za to što smo zdravi, krivi su za apsolutno skoro sve što se tiče nas. Također su krivi za to što priroda na neki način lepo funkcioniše, jer ih ima apsolutno svuda. Ima ih više od nas prvo. Mnogo su raznovrsni i to je nešto što me zainteresovalo zapravo, da saznam o tim nekim stvarima koje ne vidimo, a koje su krive za sve.
I Petnica ti je, pretpostavljam, u tom smislu poslužila kao jedan mikroskop.
Jeste. Približila mi je taj pogled na mikroorganizme i dobila sam priliku i da slušam i više o njima, o tome kako se oni ponašaju. A i dobila sam priliku da se bavim njima, dakle da radim eksperimente sa tim stvarima koje na prvi pogled ne vidimo, a osjećamo ih, dakle kad nas zaboli stomak nekad shvatimo da su to ipak ti neki mikroorganizmi.
Jesu li tvoji istraživački projekti u Petnici takođe bili okrenuti mikroorganizmima?
U većini slučajeva da, dakle radila sam 3 projekta. I 2 su bila vezana za mikroorganizme. Jedan je bio vezan za mikroorganizme koji mogu da jedu kofein. S obzirom da je to jedan molekul, svima nama dobro poznat, a nekima je jako potreban. On, na primjer, u prirodi služi da bi biljku odbranio od nekih saprotrofa, to jest organizama, ili od nekih mikroorganizama. Međutim, u prirodi, naravno, uvek postoje izuzeci, pa samim tim postoje mikroorganizmi koji će da pojede taj kofein i da prežive te uslove. Drugo istraživanje vezano za mikrobiologiju je vezano za komunikaciju između bakterija i njihovih domaćina. Dakle, mi kao domaćini bakterijama možemo da kontrolišemo kako će se ponašati. A također na neki način i bakterije mogu da komuniciraju sa nama, to jest da one nama nešto naređuju kao, da kažemo, brojni stanovnici nas, od nas samih. I to je nešto što me je zainteresovalo ove godine.
Sad kad si student biologije, praktično krećeš od početka. Sva polja biologije su otvorena pred tobom. Da li ipak imaš mikroorganizme kao nekakvu ideju vodilju i dok koračaš sad kroz prve fakultetske obaveze, ili ti već prva predavanja otkrivaju neke nove, drugačije stvari?
Pa moram da priznam da mikroorganizmi više nisu jedina stvar koja me interesuju. Još ranije sam počela da se interesujem za razno razne stvari u biologiji. Ovi prvi mjeseci na fakultetu su mi toliko otvorili vrata raznih oblasti o kojima nisam, da kažem, nisam toliko ni slušala. A dobila sam priliku na fakultetu, to jeste neke osnove su mi objašnjene i onda već počinjem da shvatam kako neki sistemi funkcionišu, a nisu me, na primjer, interesovali u srednjoj školi. I naravno da me sad sve više zanima sama biologija, dakle sve grane biologije, i već mi prave problem o tome čime ću se baviti jednog dana.
Čime si želela da se baviš, a koje mogućnosti sad razmatraš?
Eto, htela sam da se bavim mikrobiologijom. Umeđu vremenu mi je padala na pamet i fiziologija životinja. Trenutno me interesuje i botanika i fiziologija biljaka. Vremenom je počelo da me interesuje i bioinformatika, kao nešto što je počelo da se razvije intenzivno i kao nešto što je još uvijek novo u samoj nauci. Tako da ne znam gde će me odvesti ovaj put, nadam se da će to opet biti nešto što mi je interesantno i što mi nikad neće biti dosadno, gde ću uvijek moći da se igram.
U rubrici Jedan je galoa govorila je Dunja Pavlović. Mislim da ćemo morati da se sretnemo kroz 2-3 godine i saznamo koje su to nova polja biologije Dunju zainteresovala i na koju će stranu odvesti.
Korak ka nauci.
Bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U laboratoriju Marije Nedeljković, koja sam upisala na molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu, ulazimo oprezno. Jer nas tamo čeka naslov Marijinog istraživačkog projekta koji ja ne bih umela da ponovim. Marija, o kakvim to šiframa govoriš?
Naime, u mom projektu se ispituje efekat 1,8-cineola. To je komponenta eterskih ulja. Eterska ulja su jako poznata i svi su verovatno čuli za njih i njihovu primjenu u alternativnoj medicini, ali naravno za njihovu zvaničnu primjenu ili za učešće njihovih komponenata u nekim budućim lijekovima neophodna su naučna istraživanja koja će potvrditi njihovo delovanje. Tako da 1,8-cineol predstavlja jednu od mnogobrojnih komponenata koje se nalaze unutar eterskih ulja. A faktori virulencije, na koje sam ja ispitivala uticaj ove komponente, u stvari znače faktore patogenosti. Patogenost u stvari predstavlja mogućnost nekog mikroorganizma da izazove oboljenje. Što je neki organizam patogeniji, to ima veću mogućnost da izazove oboljenje. 1,8-cineol je izabran kao testirana substanca. U vidu nadovezivanja na moj prošlogodišnji projekat u kojem su ispitivani uticaji eterskih ulja i na osnovu dobijenih rezultata ispostavilo se da je ova komponenta prisutna u jako visokom procentu kod onih eterskih ulja koje imaju antibiofilm efekat, koji u stvari degraduju biofilm, a biofilm predstavlja sesilnu zajednicu mikroorganizama koja ima veću otpornost na antibiotike nego slobodne ćelije.
Kad bismo to ovako običnim svakodnevnim jezikom pokušali da predstavimo, to je u stvari neko pakovanje mikroorganizama koje je umotano nekom folijom.
Pa, tako nekako otprilike, a ta zaštitna folija u stvari predstavlja kapsularni sadržaj ćelije, to je bakterijske ćelije koje se znatno više produkuje i u stvari bakterije su uronjene i zaštićene tim kapsularnim sadržajem. Ti biofilmovi u stvari njih štite i omogućavaju im da budu još rezistentnije, to jest još otpornije na antibiotike nego slobodne ćelije. A i da bismo još dodatno približili ljudima šta je to biofilm, ja ću da dam primer dentalnog plaka.
Marija, sve to deluje zanimljivo, ali i prilično nerazumljivo nama koji se ne bavimo ni biologijom, ni molekularnom biologijom, nismo ni hemičari. Kako se radi jedno takvo istraživanje?
Za jedno ovakvo istraživanje najprije je neophodno da imamo odgovarajući bakterijski soj na kojem ćemo da vršimo istraživanje. U ovom slučaju to je Pseudomonas aeruginosa, izabran iz razloga što predstavlja jedan oportunistički patogen, humani oportunistički patogen koji je jako čest izazivač mnogobrojnih infekcija kod čoveka i s te strane je značajan za istraživanja ovog tipa u pronalaženju antimikrobnih efekata nekih supstanci koje potencijalno mogu da nađu jednog dana primjenu u liječenju bakterijskih infekcija. Neophodna je i supstanca 1,8-cineol koja može komercijalno da se kupi od odgovarajućih firmi koje sintetišu mnogobrojna jedinjenja. I nakon toga, moj eksperiment se sastoji otprilike iz neka tri koraka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Neki predkorak je bio određivanje minimalne koncentracije ove supstance koja inhibira rast bakterija. Jer je ta koncentracija dalje korišćena u ostalim koracima. Sljedeći je bio ispitivanje efekta ove supstance na produkovanje biofilma. Znači, bakterije su zajedno sa ovom supstancom inkubirane i nakon toga je mereno koliko su one uspjele da produkuju biofilm. Drugi korak je bio ispitivanje na već formirani biofilm, kako utiče ova supstanca, da li ga ona degraduje i u kom procentu. I treći korak je bilo ispitivanje na bakterijsku pokretljivost. A bakterijska pokretljivost također, osim formiranja biofilma, doprinosi patogenosti bakterija i povezana je sa formiranjem biofilma, jer da bi bakterije formirale biofilm, one moraju da posjeduju odgovarajuće tipove pokretljivosti. I kao rezultati ovog istraživanja ispostavilo se da 1,8-cineol inhibira stvaranje biofilma i degraduje biofilm, ali u nešto manjem procentu nego što u stvari onemogućava da se on stvori, i smanjuje pokretljivost i s te strane smanjuje generalno patogenost i mogućnost ove bakterije da ona stvori oboljenje. Tako da nije toliko opasna posle po čoveka.
Marija, praktično ceo ovaj istraživački projekat uradila si u Petnici kao srednjoškolac, kao maturant. Kako si se uopšte snalazila u tome? To nije znanje iz gimnazije.
Pa na početku ja sam u Petnicu došla još kad sam bila prva godina srednje škole. I od početka me interesovala mikrobiologija, zato što su mikroorganizmi sami po sebi meni delovali kao jedna jako interesantna tema, nešto gde još uvijek ima mnogo stvari za izučavanje, mislim kao i u svim oblastima, ali meni je to nekako delovalo kao najinteresantnije, kao oblast u kojoj bi ja mogla nekako najviše da se iskažem i na najbolji način. I u taj prvi projekat me je uveo eto moje interesovanje za bakterije u kuticama za sočiva, pošto ja sama nosim sočiva, i onda mi je bilo interesantno da vidim koliko su stvari bakterije koje su u kuticama za sočiva otporne na hloramfenikol, koji se u stvari najčešće koristi kod infekcija oka. I to je bilo moje prvo istraživanje koje me je to uvelo u taj svet mikrobiologije. Ali na početku jeste bilo mnogo novih pojmova, mnogo novih metoda koje su meni kao učeniku prve godine srednje škole bili prilično zahtevni, ali nekako me sva ta ljubav i jednostavno lepota te mikrobiologije naterala da se tome posvetim, da dosta čitam, da se konsultujem sa starijim polaznicima, sa saradnicima, mentorima, rukovodiocima, koji su mi dalje omogućili da stvaram sve dalje i dalje korake u toj oblasti. I moj drugi projekat je također bio iz mikrobiologije, i treći projekat ovaj koji je upravo sada realizovan, tako da ne planiram da napustim mikrobiologiju sigurno.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O svojim istraživanjima govorila nam je Marija Nedeljković, studentkinja molekularne biologije na Beogradskom biološkom fakultetu.
Nauka. Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično, kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto-sivi trak.
Kanauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Današnji hemijski ogled liči pomalo na magiju. Na početku emisije obećali ste nam da će čaša od stiropora nestati. Šta nam je potrebno za ogled, odnosno za tu čaroliju?
Za tu čaroliju potrebna nam je čaša od stiropora, tacna i skidač laka za nokte, aceton ili etilacetat.
Kako ide ogled?
Stavit ćemo našu čašu na tacnu. I sada ćemo sipati malo acetona u čašu.
Aceton znači onaj najobičniji skidač laka koji koriste mame, odnosno tetke.
Apsolutno taj aceton koji se koristi za skidanje laka, najprostiji.
I šta se ovo dešava? Šušti i pritom...
Šušti i pritom dolazi do rastvaranja čaše.
Čaša je bukvalno nestala. Šta se zapravo dogodilo, kakva se tu hemija desila i šta je od čaše ostalo, ako je uopšte nešto ostalo?
Naravno, ostalo je malo stirena, odnosno polistirena, sastavnog dela stiropora. U toku proizvodnje stiropora, bazuh je zarobljen u lancima polistirena. I zbog toga se stiropor može koristiti kao izolacija. Dodatkom acetona ili etilacetata, polistiren se rastvara. Kako se rastvara polistiren, tako zarobljeni vazduh odlazi u atmosferu.
I to je ono što šušti?
Ono što šušti su molekuli vazduha koji trče da odu u atmosferu i osete slobodu.
Hemija za svaki dan.
Tu je sad ostao nekakav talog i ostao je aceton.
Aceton možemo da iskoristimo za skidanje laka, a talog možemo da stavimo u pogodni metalni kalup i kada se osuši, on će imati čvrstinu, sličnu čvrstini stiropora, a bit će u obliku kalupa u kojem smo ga stavili. Bez molekula vazduha, jer vazduh kad je jednom pobegao, više se ne vraća u zarobljeništvo. U zavisnosti od boje čaše i naš talog može da bude različitih boja. Ukoliko nam se ne sviđa ta boja, možemo da dodamo pogodne boje i da napravimo boju kako mi želimo.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Nauka.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Dok je podučavao Aleksandra Makedonskog, dvorjani su zapazili da Aristotel često na postavljena pitanja odgovara sa ne znam. Neki su se čak odvažili da se pred njim začude zašto ga kralj uopšte plaća. Filozof je na to mirno odgovorio.
Kralj me plaća za ono što znam. Kad bi me plaćao za ono što ne znam, čitava njegova riznica ne bi podmirila moju platu.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl čedo je minerala kupfer nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer, iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
U Cyberspace ovog četvrtka vodi nas Željko Ćirović, student Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu, inače iz Požege. Željko, ti si nam obećao jedno bezbedno internet mesto na YouTube-u.
Ne samo bezbedno, nego vrlo interesantno internet mesto na YouTube-u. Dakle, radi se o jednom specijalnom kanalu na YouTube-u koji se zove Vsauce. Dakle, www.youtube.com/vsos. Ja sam konkretno izabrao taj sajt zato što nudi gomilu snimaka edukativnog karaktera. Ne edukativnog kao što smo mi navikli u školama, jel, srednjim, osnovnim školama, svejedno. Konkretno, ja mislim da kada bi naši profesori u osnovnim ili srednjim školama predavali kao taj Michael Stevens koji vodi taj kanal Vsauce, mislim da bi verovatno 90% nas bili naučnici, fizičari i hemičari. Svaki snimak ima neko interesantno pitanje. Naprimjer, koliko visoko možemo da gradimo, kolika je najveća temperatura na svetu, kako je moguće izbrisati čoveka, naprimjer. I...
Kako je moguće izbrisati čoveka?
No, to je sad sociološko pitanje, a i vrlo često i političko, naprimjer. Imali smo u Sovjetskom savezu to bukvalno brisanje političkih neprijatelja, na primjer brisanje Trockog sa slika na kojima se on nalazi sa Stalinom, čisto da bi se izbjegla bilo kakva povezanost sa njim. To je samo jedan od primjera, ali ono što razlikuje tog Michaela Stevensa od bilo kog drugog predavača, bar po meni, jeste što on u toku tog videa pravi gomilu digresija koje su dinamične jednostavno. On bukvalno prebaci sa jedne teme na drugu koja je povezana na ovaj ili onaj način. Naprimjer, u priči o atomskim bombama, on u jednom trenutku prikazuje slike kako izgleda atomska bomba neposredno nakon detonacija, a u drugom trenutku priča, meni konkretno vrlo zanimljivu priču o jednom američkom izviđaču, dakle dečaku, koji je skupljao detektore za plamen i stare satove i od toga napravio nuklearni reaktor iza svoje kuće. I bukvalno je tako kontaminirao cijelo svoje susjedstvo i morala je policija sve to da rešava i čisti. I eto, na taj način on nas bukvalno uči koliko opasno može biti kada jednom detetu damo materijal da jednostavno konstruiše sam nuklearni reaktor. I suštini, detektori za plamen i stari satovi su nešto što je moguće naći svuda. Eto, to isto može se naći na tom kanalu.
Ti studiraš tehnologiju, zanima te hemija. Koliko interesantnih stvari za tebe kao studenta tu ima, onako dnevno korisnih i praktičnih?
Ekstremno mnogo, jer u suštini taj Michael Stevens koji vodi taj kanal donekle uspeva da neke jako složene naučne stvari, kao na primjer Schrödingerova jednačina koja sama po sebi uliva strah samo kada je pogledamo, on je donekle približavan na nivo običnog smrtnika, da kažem, i on je objašnjao sasvim običnom svakodnevnom terminologijom i u tom smislu taj kanal stvarno ima veliki značaj za mene. Ne mogu sad kažem da li sam konkretno uspio da primijenim ta neka znanja u svom studiranju, da kažem, ali svakako je gledanje tih snimaka u meni probudilo neku želju za naukom i saznanjem i jako je bitno razgraničiti ono što radimo u školi, jel te bilo na fakultetu, srednjoj ili osnovnoj školi, i ono što nauka stvarno jest. I mislim da je to ono u čemu greše svi naši profesori i predavači, što udaljavaju nauku od čoveka i čine dosadnom, što je po meni suštinski pogrešno i čime mi gubimo na hiljade naučnika, i to je jednostavno tužno.
Zato nam ti predlažeš da se nauci vratimo preko YouTube-a, odnosno tvog omiljenog sajta. Hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu?
www.youtube.com/visos vsauce.
Maybe somewhere down the road away. here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsjedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i botaničarka doktorka Dragana Matekalo.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
A nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A kad mogu ribice, mogu i ja. Ej, pazi kako držiš tu jabuku. Mogla si da me ispustiš.
Izvini, Pero, još mi bride ruke.
Šta ti rade ruke?
Bride. To sam čula od prababe. Znaš, peckaju me, jer su me ožarile koprive.
Ne samo da pričaš nerazumljivo, nego i radiš nerazumne stvari. Zašto si dirala koprive? Zar ti niko nije rekao da su opasne?
Nisu opasne, nego korisne.
Ma šta mi reče?
Stvarno jesu i ukusne su. Naravno, kad se skuvaju.
Čudima nikad kraja.
A najlepše je što ih ima svuda.
Kopriva je višegodišnja zeljasta biljka poreklom iz Evrope, velikog dela Azije i Severne Afrike, koja danas obilato raste širom sveta. Pogoduju joj se novita i vlažna staništa koja možete sresti u šumama i uz rečne tokove. U Evropi kopriva veoma često raste uz čoveka i njegova naselja, najverovatnije zbog povišenih nivoa fosfata i azota u zemljištu.
Možda mi uopšte ne mislimo na istu biljku. Zar kopriva nije ono neugledno zelenkasto?
Izgled nije nešto što baš izdvaja koprivu od ostalih biljaka. Ona dostiže visinu od 1 do 2 metra tokom leta. Tokom zime nadzemni delovi biljke se suše, dok pod zemljom preživljavaju rizomi i korenovi žute boje. Listovi koprive su nazubljenih ivica i dugačke su od 3 do 15 cm. Cvetovi su sitni, zelenkasti ili braunkasti i grupisani su u guste cvasti. Listovi i stabljike prikriveni su gustim dlakama.
Čime koprive žare?
Upravo među ovim dlakama kriju se i glavni krivci za neprijatno žarenje koje nas zadesi ako golom kožom dodirnemo koprive. Naime, osim mehaničkih dlaka, na površini biljke nalaze se i takozvane žarne dlake, koje na vrhu imaju iglicu čiji je zid izgrađen od silicijum oksida. Kada se iglica zabode u kožu, odlomio se vrhić, što omogućava da se iz dlake izluče jedinjenja koja imaju iritirajući efekat.
To mogu da potvrdim.
Šta ti bi da pođeš u koprive bez rukavica?
Htjela sam da očeličim ruke.
Šta god da si želela, dobila si plihove.
Kako bi se smanjila neprijatnost nakon žarenja, bitno je da se u prvih 10 minuta osip ne dodiruje. Tako ćemo postići da se jedinjenje izlučeno na površinu kože osuše, pa će i njihovo uklanjanje biti lakše. Nakon tog kratkog perioda najbolje je taj deo kože oprati sapunom i vodom. Takav postupak je često sasvim dovoljan kako bi se skoro u potpunosti izbjegli bol, svrab i otok. Ako u blizini ne imate vodu i sapun, možete se poslužiti čistom krpicom. Nakon čišćenja ožarenog mesta, ostatak žarnih tlačica možete ukloniti uz pomoć lepljive trake.
Mnogo češanja nispog čega.
Veruj da se isplati. Imaćemo čorbu od kopriva, a nešto ćemo i osušiti za čaj.
Čorba od koprive je staro srpsko jelo i odličan način da se upotrebi ova veoma korisna i zdrava biljka. Na sreću, kuvanje uništava jedinjenja koje izazivaju žarenje. Ukus donekle podsjeća na spanać i u kulinarstvu se uglavnom i koristi na sličan način za pravljanje pirea, pita, kao dodatak proji, a veći listovi zgodni su i za pravljanje sarmica. Dobra stvar je i to što je kopriva puna korisnih sastojaka od kojih se posebno izdvajaju vitamin A, C i K, zatim minerali kalcijum, gvožđe, magnezijum, fosfor, a to su i polifenoli i beta-karoten. Osim u ishrani, koprava se od davnina koristi i za lečenje, najčešće u vidu čaja i to uglavnom kod povišenog nivoa šećera u krvi i za pospešenje lučenja mokraće. Takođe, interesantna je i praksa šibanja bolnih mesta koprivom, koju su koristili još i stari Rimljani. Njena vlakna koriste se za pravljanje odeće već skoro 3000 godina. Naime, u današnjoj Danskoj pronađeni su ostaci tkanine izrađene od ove biljke, koji potiču još iz perioda bronzanog doba. Ova tradicija održala se do današnjih dana, tako da u Evropi postoji nekoliko kompanija koje proizvode majice, pantalone i jakne upravo od ove biljke.
Koprive pa koprive. Stigle koprive i ona odmah zaboravila na jabuke. Da ne poveruje čovjek. Mislim, crv.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i solne kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja.
Korak ka nauci.
Nastavite da koračate ka nauci. Razmazite svoju radoznalost i uživajte istražujući. Prijatno.